Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Subota, 30. septembar, u vestima dana. Povećanje plata veće od procene Fiskalnog saveta od 5% obećava premijerka Brnabić. Studenti u Kataloniji izašli na ulice u znak podrške sutrašnjem referendumu. Neće biti referenduma o Kataloniji u nedelju, tvrdi španski ministar Inigo Mendes de Vigo. Rusija podiže ogradu između Krima i Ukrajine. Ministar zdravlja SAD Tom Price podneo ostavku. Odbojkašice Srbije večeras u polufinalu evropskog prvenstva protiv Turske. Sutra od 18 do 20 stepeni sunčano. U intervju nedelje možete čuti akademika Dušana Teodorovića koji komentariše između ostalog poziv predsjednika Vučića Akademiji nauka i umetnosti i Srpskoj pravoslavnoj crkvi da se uključe u dijalog o Kosovu.
Usudio bih se da kažem da je poziv upućen Akademiji u ostalom kao i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, to je poziv upućen statistima. Potrebno je da pozorišnu scenu popuni značajnim statistima. Ja ne bih volao da to bude Srpska akademija nauka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je prostor za rast plata nešto veći nego što to procenjuje Fiskalni savet. Brnabić je također najavila da će vlada uskoro objaviti za koliko procenata će biti povećane zarade. Stav Fiskalnog saveta je da povećanje ne sme biti veće od 5%. Premijerka je izjavila odgovarajući na pitanje o slobodi medija u Srbiji, akciji više od 150 medija i nevladinih organizacija Stop medijskom mraku, da nije vidjela da se mediji plaše da kažu bilo šta o njoj lično, vladi Srbije ili predsjedniku Srbije. U Kataloniji raste napetost uoči sutrašnjeg referenduma o nezavisnosti koji ne priznaje vlast u Madridu. Studenti su masovno izašli na ulice u znak podrške referendumu, a katalonska policija upozorila na nemire ukoliko španske vlasti zatvore birališta i pokušaju da spreče održavanje referenduma. Španski ministar kulture Inigo Mendes de Vigo izjavio je da neće biti referenduma u Kataloniji uprkos objavi katalonske vlade. On je optužio katalonsku vladajuću koaliciju da je prekršila zakone da bi se održalo glasanje o nezavisnosti i pored zabrane Ustavnog suda. Katalonske vlasti su saopštile da će proglasiti nezavisnost najviše 48 sati posle referenduma ako za pobedi. Španska vlada preduzela je mnoge zakonske mere protiv referenduma, uključujući i hapšenja i zapljene listića, što je izazvalo brojne kritike u Kataloniji. Rusija planira da podigne ogradu između Krima i Ukrajine, prenose ruski mediji. Pogranična uprava Federalne službe bezbednosti Rusije za Krim saopštila je da će na granici Krima i Ukrajine podići ogradu dugu 50 km. Ograda će biti podignuta, kako je saopšteno, u interesu bezbednosti Krima, koji je Rusija anektirala 2014. godine. Biće visoka 2,4 metra i gradnja će koštati više od 3 miliona evra. Ispred i iza ograde biće postavljene inženjerske prepreke. Radovi će biti završeni do 20. decembra. Ministar zdravlja SAD Tony Price podneo je ostavku pošto je svojim putovanjima skupim čarter letovima podstakao pokretanje istrage i naljutio svoga šefa američkog predsjednika Donalda Trumpa. Fondacija Alfred Nobel će u ponedjeljak saopštiti ime dobitnika Nobelove nagrade za medicinu, čime se otvara sezona dodjele ovih prestižnih svjetskih priznanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U intervju nedelje akademik Dušan Teodorović govori o novim zakonima o obrazovanju zbog kojih poziva univerzitete na generalni štrajk jer smatra da je glavni cilj kontrola vlasti kompletnog sistema obrazovanja. Vučićev poziv Akademiji crkvi da učestvuje u dijalogu o Kosovu razume kao pokušaj da od njih napravi statiste u svojoj pripremljenoj predstavi. Podržava akciju protiv medijskog mraka i kaže da je njegov favorit na beogradskim izborima Ujedinjena opozicija. U Skupštini je usvojen zakon o visokom obrazovanju. Koliki je bio upliv akademije na konačan tekst zakona?
Oko 30 članova Srpske akademije nauke i umetnosti je uzelo učešće u diskusijama koje su prethodile usvajanju zakona i ja sam baš bio čovjek koji je objedinio sve te primedbe i zajedno s predsjednikom akademije poslao primedbe i uglavnom ništa od naših primedbi nije usvojeno.
U obrazloženju zakona je rečeno da je cilj da se uskladi sistem obrazovanja pa i visokog školstva sa evropskim. Međutim, vi tvrdite da je jedinstven sistem obrazovanja i da nikakve veze u Srbiji nema sa Evropom, pa ni ovo što se nudi novo.
Pa ja mislim, to su dve stvari. Ja mislim da to što je proklamano da je cilj, da to nije tačno, da je osnovni cilj da se stvori zakon o kontroli univerziteta, a ne zakon o univerzitetu. Znači zakon kako će država i postojeća vlast na najbolji način preko nacionalnog savjeta da kontroliše univerzitete i fakultete.
Da li je slično i sa školama, jer 2500 direktora postavlja ministar? Kako to mislite da može izgledati?
Pa vidite i sami da to svakako nije moguće i da je osnovna ideja da politika ima upliv i da kontroliše ko će da bude direktor osnovne škole. Ja to vidim samo kao jedan politički manevar.
U novom zakonu na ministru je poslednja reč kad su u pitanju plagijati, diploma, doktorata i slično.
Pa vidite, smešno je da to radi uopšte ministar, ali ako je već to tako, evo ja predlažem gospodinu ministru da odmah pokrene pitanje doktorske disertacije guvernerke Narodne banke Jorgonke Tabaković. To je bilo vrlo, vrlo interesantno. Ja mogu da mu budem na raspolaganju, da mu dam svu potrebnu dokumentaciju.
To je javni poziv, odavde.
Javni poziv. Ima takvih još slučajeva, ali evo da počne recimo od gospođe Tabaković.
Da li ste dali podršku borbi protiv medijskog mraka?
Nisam, bio sam zauzet, sramota me, izvinjavam se i sada dajem najveću moguću podršku borbi protiv medijskog mraka.
Hoćete li se i kako uključiti u beogradske izbore?
Pa, znate šta, ja sam već 25 godina uključen, bilo da se guta suzavac, bilo kao učesnik demonstracija i svakako ću da budem prisutan kao građanin. Stalo mi je šta će da se desi i želeo bi izuzetno mnogo da sklonimo ovu nenarodnu vlast. Ja biću svakako uključen, biću prisutan u kojoj formi, u kojoj, ne znam svoju ulogu buduću.
Da li imate svog favorita za gradonačelnika?
Moj favorit je Ujedinjena opozicija. To je moj favorit. Do sad je nominovana Vesna Rakić-Vodinelić, ja bih svakako nju podržao.
Vi ste zagovornik radikalnih poteza opozicije i nezadovoljnih građana. Da li mislite da postoji kritična količina nezadovoljstva da bi uspeo poziv na radikalniji otpor?
Da budem iskren, ne znam. Znate, tu sad mora na neki način pametno da se izmeri količina nezadovoljstva. Jel? Ako bih uporedio sa 90. godinama, ja mislim da je situacija drugčija u sljedećem. 90. godina su bile Jelačkinje i Barečkinje, dva tabora, bio je Miloševićev režim i opozicija tom režimu. Ja sam bio kao građanin jedan od članova te opozicije i istovremeno Evropska unija nije podržavala režim Slobodana Miloševića. I s te strane je možda nama bilo lakše. Ma koliko da je bilo teško, sećamo se i Suzavca, i kordona protiv kordona, i policijskih intervencija, otpuštanja s posla, strašnih stvari itd. S druge strane je postala nekakva moralna podrška razvijenog sveta. Sad je drugčija situacija. Ja mislim, moram da kažem da je Aleksandar Vučić vešto igrao između Evropske unije i Rusije sa jednom jedinom idejom da ostane doživotno na vlasti, jel? Na neki način veštom igrom, pravljenjem određenih ustupaka, izvršavanjem određenih zadataka, doveo je opoziciju u situaciju da ona suštinski nema podršku Evropske unije, što je tragično, ja mislim.
Da li priznajete nešto Aleksandru Vučiću i njegovoj vlasti?
Ja imam veliki problem da priznam. Ja ne mogu prosto da se setim. Jer ako pogledate trenutak u kome mi živimo, naša privreda je uništena. Ako odete na beogradski aerodrom, vidite, tamo svakog dana vidite uplakane majke. Znači, najhrabri, najbolji mladi ljudi koji su dobili univerzitetsko obrazovanje u Srbiji odlaze u Kanadu, Švedsku, Nemačku, Zapadnu Evropu za uvek. njima će deca da se rađaju tamo u Evropi. Imate sunovrat visokog obrazovanja i nauke, imate polupismene ljude koji su se dokupali fakultetskih diploma u svojim 40. i 50. godinama i po partijskim linijama zauzeli vodeće funkcije u ovom društvu. Vi imate, evo da uzmem primjer, zamenice predsjednika Skupštine grada Beograda, mlada osoba koja ima čak i nekakav masters nekih kvazi univerziteta, koja ne ume da govori, koja je bukvalno polupismena i propagira jedan novo govor. Možete dodati na internet da pogledate, neću imena da spomenjem. Vi imate izvrljene fasade, divljanja navijača, znači imate jedno urušeno društvo.
Imate takav govor u parlamentu kakav da, je, pre svega.
Da, ja bih rekao, ne samo da je parlament postao reality, nego smo mi svi, da ne govorim o pornografskim sadržajima na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, ja ne mogu bilo šta da ne mogu da odam priznanje predsjedniku gospodinu Vučiću zbog toga što je krao na izborima. Znamo slučaj od peglanih listića do falsifikovanih zapisnika, što uzurpira na svaki način televizije sa nacionalnom frekvencijom kad god mu treba i koliko god mu treba, što je dozvolio tabloidizaciju, znači novinarstvo je urušeno, tako da ja ne znam za koji segment u našem društvenom životu bi mogao da se uhvatim i da odam priznanje gospodinu Vučiću.
Pomenuli ste loše đake koji da. Su na važnim društvenim funkcijama. Moram da vas pitam, kolika je odgovornost za to univerziteta i akademije?
Pa svakako da je mnogo veća odgovornost univerziteta, ja bih izuzeo Srpsku akademiju nauke i umetnosti, gde su uglavnom ljudi koji su izabrani, uglavnom su u penziji, jel? 90% članova Srpske akademije nauka
ali
su...
Ali nema glasa akademije, ne diže se glas protiv toga.
Ima pojedinačnih glasova, to moram da kažem, pojedinci se javljaju svojim diskusijama, svojim stavima, mnogo veća uloga univerziteta u Beogradu. Ali ja ne bih to sveo samo na institucije, ja bih to sveo na profesiju univerzitetskog profesora. Znate, da bi bili profesor univerziteta, po meni, morate da imate pre stručnih i naučnih kvalifikacija, morate da imate moralne kvalifikacije. Ja to mislim. Znači, vi morate da se usprotivite plagijatima, dopisivanju na radove, nepotizmu, davanju dozvola za akreditaciju kvazi univerzitetima, morate da se usprotivite lažnim doktoratima, lažnim profesurama itd. Znači, ne bi imali ovakvu trenutnu situaciju kakvu imamo da su pojedinci bili dovoljno hrabri da se pogledali u ogledalo i rekli sebi, ja ovo ne mogu da dozvolim. Veliki broj ljudi ćuti, to je veliki problem. Tako ga ja vidim.
Sanuo je godinama raspleta od memoranduma poznatog 1986. godine pa do kraja ratova 90-ih važila kao jedna od ključnih institucija koja je dugo podržavala Miloševićevu politiku, koja je bila rasadnik nacionalizma, čiji su ugledni članovi umešali čak i direktno prste u događanju naroda širom bivše države. Kako vi ocenjujete poziciju akademije danas?
Pa ja mislim da građani Srbije nisu u dovoljnoj meri upoznati sa načinom rada i organizacije Srpske akademije nauke i umetnosti. Mi smo ipak skup individualaca, skup pojedinaca i u prošlosti i sada smo imali veoma različita politička uverenja. Znači, vi sada u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, kao i u prošlim sazivima, imate ljude koji imaju vrlo liberalna shvatanja, do ljudi koji su veoma konzervativni, od ljudi koji imaju čvrsta kosmopolitska uverenja, do ljudi koji su možda ultranacionalisti itd. Tako da, ja bih rekao da je ta predstava koja postoji nije do kraja tačna. Naime, vi stvarate predstavu u jednoj instituciji na osnovu istupanja nekoliko članova, jel? I sticajem okolnosti ta predstava je stvorena zbog toga što su uglavnom u javnosti bili prisutniji članovi SANU sa takvim stavovima. Jel? Ja ne bih mogao da se složim da je u bilo kom smislu to nazadna, konzervativna, nacionalistička institucija. Jel? Ono što je problem, ja mislim, bilo bi jako dobro da veći broj članova Srpske akademije nauke i umetnosti javno iznosi svoje stavove.
Hoćete li se vi lično uključiti, kad je već reč o tome, u javni dijalog o Kosovu i na koji način će se akademija uključiti? Da li ste već imali razgovore o tome?
Pa vidite, ja mislim da akademija pre svega može da se uključi kroz stavove svojih pojedinaca. Jer Srpska akademija nauke i umetnosti nije centralni komitet bilo koje partije. I jedini način kako bi akademija kao institucija, kako ja vidim, mogla da se uključi je da se sazove skupština akademije koja ima oko 120 članova i da u nekom zasedanju dvomesečnom, tromesečnom dođe se do konvergencije u stavovima pojedinaca. Ja mislim da će pojedinci da se uključe, međutim ono što meni smeta, to je sljedeće: akademija nije servis bilo koje vlasti, to je skup mislećih ljudi. I gospodin Vučić pozivom da se uključi Srpska akademija nauke i umetnosti prenebregava dve činjenice. On može da pozove pojedince, međutim pristojno je da on prvi kaže šta misli. Šta on misli da uradi sa Kosovom? On je bar on kaže da je predsjednik izabrani. Pristojno je, građanski pristojno kaže: ja predlažem alternativu A ili alternativu B, alternativu C. Ovo su dobre stvari, ovo su posljedice, toga nema. Ja usudio bih se da kažem da je poziv upućen akademiji, u ostalom kao i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, to je poziv upućen statistima. To su značajni statisti, ja mislim da gospodin Vučić i tekako će da osmisli šta će da uradi, u dogovoru ne znam sa kim, ali on će da osmisli, a potrebno mu je da ovaj pozorišnu scenu popunje značajnim statistima. Ja ne bih volao da to bude Srpska akademija nauke i umetnosti.
Ako se ja dobro sećam, on je čak najavio i rekao: ja ću otići u akademiju, ja ću otići u crkvu, ja ću otići na ta važna, za njega, kako kaže, važna mesta. Da li očekujete predsjednika Srbije u akademiji?
Pa ja ne znam, ja uvijek imam problem da imam predikciju njegovog ponašanja, tako da ne umem da vam odgovorim da li ga očekujem. Možda će želiti da dođe, možda neće, ne umem da vam odgovorim na to pitanje, iskreno rečeno.
Slušate intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa akademikom Dušanom Teodorovićem.
Da se vratimo na nove zakone o obrazovanju. Zakonodavac tvrdi da se novim propisima proširuje autonomija obrazovnih ustanova. Vi vidite da je na delu centralizacija.
Da. Pa ako mogu da obrazložim zbog čega centralizacija. Vidite, Nacionalni savjet za visoko obrazovanje je u svakoj zemlji telo koje oblikuje strategije razvoja visokog obrazovanja, politiku, i uz akreditacionu komisiju je telo koje odobrava akreditaciju suštinski pojedinim institucijama. Jel? I u prošlosti su se članovi Nacionalnog savjeta i akreditacijone komisije, njih je birala Skupština Srbije. Na predlog, ovo što je vrlo bitno se kaže, Konferencije Univerziteta Srbije, ja sam 5 godina bio član akreditacijone komisije, bio sam jedno vreme i potpredsjednik, znači vi ste morali da budete predloženi od strane svojih kolega, od strane akademske zajednice. I u najvećem broju slučajeva tu su birani dobri ljudi, stručni ljudi, dobri naučnici, umetnici itd. Međutim, sad je stvar promenjena i najveći deo članova Nacionalnog savjeta treba po svom nahođenju da postavlja ministar. Uzimajući u obzir prirodu ove vlasti, možete da mislite kako će to da izgleda. Znači, direktno će da se kontroliše ko je član Nacionalnog savjeta i akreditacione komisije, i to će da budu ljudi koji će da donose odluku o akreditacijama od kvazi univerziteta do novih kvazi univerziteta. Znači, ovo je pre svega, po mom dubokom uverenju, zakon o kontroli univerziteta i fakulteta, a ne o univerzitetima i fakultetima, nego o zakon kako na najbolji način da vlast kontroliše fakultete i univerzitete.
U Skupštini je bilo dosta rasprave sa Zukorlićem zbog Novopazarskog univerziteta. Mm-hmm. Opozicija je optužila Zukorlića, koji je predsjednik Skupštinskog odbora, mm-hmm, za obrazovanje, da je on zapravo napravio rešenje kako bi se njegov univerzitet najzad mogao akreditovati.
Prvo, mislim da je velika sramota za Srbiju da Muamer Zukorlić, koji je od školskih kvalifikacija učio medresu u Sarajevu i fakultet za islamski studij u Alžiru, bude predsjednik Skupštinskog odbora za prosvetu, nauku i informatičko društvo. Ne računajući, ja sam to negde rekao, nepriznatu islamsku državu, mi smo jedina država na svijetu gde je verski vođa postavljen na takvu funkciju. Jel? To je prva stvar. Jasno, Muamer Zukorlić je shvatio da je lukrativan posao da se izdaju fakultetske diplome i on je brže bolje pre 10 godina napravio nešto što je nazvao Univerzitet u Novom Pazaru internacionalni. To 10 godina ta institucija nije mogla da dobije akreditaciju. Pre svega univerzitet čine kadrovi, znači on je imao kadrove i sad su oni sami počeli da prave svoje kadrove tako što se sami proglašavaju za doktore nauka. Imam nekakvu predikciju da je i Muamer Zukorlić, za koji dan može verovatno da se pojavi od nekle sa doktoratom koji je sam sebi izdao.
Ja sam pročitala da je on već doktorirao na svom
univerzitetu. Nisam znao.
Znači,
ovdje se radi o tome da mi želimo da imamo biznis, odnosno ne mi, nego gospodin Zukorlić koji i mnogi drugi, za loše đake uglavnom, za decu čiji su roditelji u stanju da plate značajne sume novca da se dobiju fakultetske diplome. I tu sad imamo spregu sa politikom, jednu strašnu spregu, što se ta deca partijskim vezama sutra zapošljavaju po ministarstvima i po javnoj upravi. Na taj način mi pucamo u ovu zemlju. Ja bih, ovo su teške reči, ali ja tako mislim. Prema tome, čitav ovaj manevar između ostalog bio da gospodin Zukorlić, koga je njegov koalicijni partner, gospodin Vučić, već častio prošle godine priznavanjem diploma, vlada nema prava da priznaje, da donosi, to nijedna vlada ni jedne evropskoj zemlji ne radi, znači ona je dala neku vrstu uslovne akreditacije i priznavanje diploma i tako dalje, znači tu je radi se o jednoj političkoj trgovini, politička trgovina je da gospodin Zukorlić donosi nekakav, makar i lažni mir u Sandžaku i nekih, 30-40-50 hiljada glasova, a njegov koalicijni partner mu obezbeđuje da obavlja biznis kroz svoj internacionalni univerzitet, koji će na ovaj način kroz kontrolu Nacionalnog savjeta i akreditacijne komisije sigurno dobije i formalnu akreditaciju.
Da ne budemo nepravedni, nije u pitanju samo Zukorlićev univerzitet, ima toga po Srbiji. Slučaj, na primjer, bivšeg univerziteta Megatrend.
Ja neću da govorim o pojedinim drugim univerzitetima, već se vode protiv mene određeni sudski procesi koji traju i zbog toga po savjetu svojih advokata neću da govorim o drugim univerzitetima, molim vas da to razumete.
Da li će novi zakon omogućiti efikasnije sprečavanje nepotizma na univerzitetu?
Ja mislim da neće. Mi imamo strašne slučajeve, to se mnogo bolje vidi u malim sredinama, Kragujevac, Niš, toga isto ima u istoj meri u Beogradu, ali je prikrivenije jer je univerzitet u Beogradu veći. Ja bih rekao da je najgora situacija na medicinskim fakultetima, ponovo Kragujevac, Niš, Beograd, znači tu već imamo situaciju da na istom fakultetu ili na istim katedrama, na istim predmetima rade sadašnji, bivši supružnici, njihova deca, snaje, zetovi i tako dalje. To ne postoji nigde u svetu. Ne samo da to nije dozvoljeno, nego ne možete čak da dobijete poziciju nastavničku na fakultetu na kome ste doktorirali. Toliko se ide daleko. A nema govora o nepotizmu, zapošljavanju sinova, supružnika i tako dalje.
Evo, mi razgovaramo već 20 minuta i nismo pomenuli priču o materijalnom položaju ljudi koji rade u obrazovanju. Ovih dana je bio veliki štrajk, veliki protest u Beogradu, štrajkuju škole i tako dalje.
Ja mislim da moje kolege koje rade u osnovnom obrazovanju i u srednjem obrazovanju, da su oni uglavnom poniženi. I nijedna vlada do sada, pogotovo ova, nije hrabro izašla i pokušala da na neki način reši problem. Također se javlja priča o višku zaposlenih u prosveti. Zemlja koja ima značajan broj nepismenih i značajan broj funkcionalno nepismenih, po meni ne može da ima višak zaposlenih u prosveti. Postoje druge forme, večernje obrazovanje, večernje škole. Znači ti ljudi itekako mogu da budu angažovani, ali da vam kažem, ne ide niko na štrajk i ne ide niko ne pravi proteste ako je zadovoljan. Ovi ljudi su godinama nezadovoljni i imaju vrlo težak položaj i ja bih rekao čak da su poniženi.
Da li ste upoznati sa problemom škole Svetozar Miletić, zemunske škole? Roditelji protestovali su i nisu puštali decu u školu zbog smene direktora. Završilo se kompromisom. Da li taj primjer ohrabruje ili obeshrabruje građane na građansku neposlušnost? To je bila neka vrsta građanske neposlušnosti.
Pa, treba da ohrabruje. Ja lično moram da kažem da mi je žao. Zbog obaveza nisam stigao da odem da dam jednu moralnu podršku divnim roditeljima, divnim učenicima, hrabrom nastavničkom kolektivu i direktoru. I imam posebno uvažavanje za direktora koji je to uradio. On je u suštini čovjek bio ucenjen situacijom da deca ne idu u školu već toliko dugo. Ali ja mislim da to treba da ohrabri i da ova vlast ovakva kakva jeste može da razume samo različite forme građanske neposlušnosti i može da razume samo odlučnost koja stoji iza toga, jel? Znači, ako se ide na protest, onda se ne prekida protest, jel? Ja lično smatram da ovo što je urađeno sa novim zakonom o visokom obrazovanju, ovo je samo moj lični stav, to mi je bitno da istaknem, nije stav Srpske akademije, univerziteta, da ja još uvek radim i tako dalje, ovo je moj lični stav. Znači, ovo je tako strašna stvar da bi univerziteti državni morali da odgovore generalnim štrajkom. To ja mislim. Sada, odmah.
Da li to negde predlažete već?
Pa evo, predlažem sad kod vas u radio emisiji. Ja mislim da ova vlast samo razume takvu vrstu građanske neposlušnosti.
Vi ste imali kratke izlete u politiku preko političkih stranaka, najnovije je pokret Saše Jankovića, kratko ste bili, vrlo ste brzo otišli, pre toga je bilo, dosta je bilo, je li tako?
Pa vidite,
isto vrlo kratko. Da li imate nameru da se politički angažujete ili smatrate da ste se dva puta opekli pa ne biste više?
Pa vidite, ja nisam bio, moram da kažem odmah, ja nisam bio nikada član Dosta je bilo. To je, postoji pogrešna informacija u javnosti. Ja sam imao ponudu od gospodina Saše Radulovića da budem predsjednik političkog savjeta i na kraju nisam postao. Slična opcija je i gospodin Saša Janković, čiju kandidaturu sam ja vrlo iskreno i najbolje što sam umao podržao tokom predsjedničke kampanje, pomogao u osnivanju pokreta i odmah posle nedelju dana se na neki način sklonio. Nema ružnih reči, radi se pre svega o tome da ja vidim put kojim treba da se ide malo drugčije nego i jedan i drugi Saša ili neki drugi ljudi, ali rekao bih jednu stvar, možda lideri pojedinih političkih stranaka i pokreta neće da se slože. Ako se posmatra Dosta je bilo i Pokret slobodnih građana i Nova stranka i Demokratska stranka i tako dalje, radi se o neverovatnim programskim i ideološkim sličnostima, ali su to ipak stranke i pokreti građanskog demokratskog društva. I ja apelujem, koristim ovu priliku da kažem da na predstojećim, zato ću da ostanem tu negde, ne znam tačno kako i u kojoj formi, u kojoj funkciji, ali ja apelujem da je sad velika šansa da se ostave animoziteti iz prošlosti iza. Da se ozbiljno sedne i da se uči iz primjera koji se zvao 2000. godina. Tada je čovjek koji se zvao Vojislav Koštunica pobedio na izborima Slobodana Miloševića i siguran sam da u tadašnjem SED pozvao, ne mogu više ni da se setim šta je sve bilo. Nisu svi bili oduševljeni da baš Koštunica bude kandidat. Možda prvi Đinđić nije bio oduševljen ili sad ne znam ko od lidera, ali su smogli snage da se udruže i da dobiju te izbore. Ja apelujem na sve političke stranke i pokrete koji će da izađu na beogradske izbore da stanu u jednu kolonu. Priča o viša kolona je bolna priča zbog toga što elementarna matematika pokazuje da je jedna kolona stvar koja dobija beogradske izbore. Moj glas je glas za ujedinjenu opoziciju koja bi mogla recimo da se zove, da se setimo starog naziva, Beograd je svet, odbranimo Beograd i tako dalje. Mi moramo da se udružimo i da na svaki način sklonimo režim Aleksandra Vučića sa vlasti u Beogradu.
Bio je to intervju nedelje sa akademikom Dušanom Teodorovićem koji možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povećanje plata veće od procene Fiskalnog saveta od 5% obećava premijerka Brnabić. Studenti u Kataloniji izašli na ulice u znak podrške sutrašnjem referendumu. Neće biti referenduma u Kataloniji u nedelju, tvrdi španski ministar Inigo Mendes de Vigo. Rusija podiže ogradu između Krima i Ukrajine. Ministar zdravlja SAD Tom Price podneo ostavku. Odbojkašice Srbije večeras u polufinalu evropskog prvenstva protiv Turske. Sutra od 18 do 20 stepeni sunčano.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste Radio Slobodna Evropa, emisiju za Srbiju. Pozdrav iz beogradskog studija od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.